Známé hosty.
Krásné dopoledne vám přeje Jitka Slezáková. Ano, i dnešní pořad Máme hosty je u svého startu a dnes tady máme vzácného hosta, faráře církve Československé husitské, pana Ervína Kukučku. Pěkný den vám přeji.
Dobrý den.
Pane Kukučko, vy žijete v Ústí nad Orlicí. Vaše cesta vedla právě odtamtud dnes ráno vlakem, pokud vím, jste přijel.
Ano, samozřejmě vlakem, protože já jsem vášnivý čtenář, tak jsem aspoň využil aspoň tu půl hodinku na to, abych si přečetl asi dvě nebo tři povídky.
Aha, no tak vidíte, to je zajímavé. Na tom cestování je to fakt, než jsem měla auto, dojížděla jsem vždycky někam, tak v tom vlaku nebo v autobuse je to ideální právě na čtení. A jaké povídky máte rád?
Povídky inteligentní, chytré, pokud to není nějaký komunální humor, prostě povídky, které nutí čtenáře opravdu zamyslet se nejenom nad sebou, ale nad světem kolem sebe.
Vy sám taky píšete povídky a básně, my se k tomu určitě dostaneme během toho dnešního povídání.
Ano, sám taky píšu, tak proto se musím inspirovat a musím mít přehled, co dělá konkurence.
No ale takovým tím hlavním povoláním, i když nevím, jestli to takhle vůbec můžu říct, je to, že jste farářem.
Ano, jsem farářem. Je to povolání, ale zároveň především poslání. Takže já mám nyní poslání, že se starám o své věřící na Ústecko-Orlicku, respektive konkrétně v náboženské obci Nekoř a náboženské obci Žamberk. Mm-hmm. A ještě bych tady jako dodal, že jsem farářem církve Československé husitské.
No a tím pádem je na tom sympatické tedy mě osobně, že můžete mít ženu, ano. Že vaše žena je taky farářka.
Tak je farářkou, také má poslání, ona má poslání větší než já, protože má víc těch obcí, má na starosti Lanškroun, Českou Třebovou, Ústí nad Orlicí a Choceň.
A o čem si pak takhle povídáte, když přijdete domů? O práci?
No, víte, to je zajímavá otázka, protože já jsem zrovna měl asi před 3 dny u mě návštěvu, přišli za mnou 2 snoubenci, kteří mají, které budu oddávat a já jsem jim právě také tuto otázku dal podobně, až se vezmou, o čem si budou povídat, protože oni mají také stejné povolání. Zhodou okolností ona je policistkou a on je taky policistou, takže o čem si budou, jestli o těch zločinech. Ale abych se vrátil k vaší otázce, o čem si povídáme? Samozřejmě o tom našem povolání, protože ty své věřící, já znám její věřící a ona zase moje, protože když byla, tuším, 5 let na mateřský, tak já jsem za ní sloužil, čili známe ty své ovečky, takže víme, o kom mluvíme, když mi řekne, že má starosti nebo trápení nebo naopak radost toho či onoho, tak vím konkrétně, o koho jde. Bavíme se také hlavně o té literatuře, co kdo čte, protože oba jsme vášniví čtenáři. No, každý si myslí, že jsme se určitě setkali někde, jak se známili na fakultě, nebo ne, vůbec ne.
A tak povězte, jak jste se, když už jste o tom začal.
Když už jsem o tom začal, no tak já jsem v roce 69 musel přerušit studium na Bohoslovecké fakultě, můžu říct klidně s čistým svědomím z politických důvodů, protože když jsem přišel na zahajování nového akademického školního roku, tak mi jeden hodný profesor poradil, říká, bratře Kukučko, běžte za děkanem, zažádejte si o přerušení studia, on už z ministerstva má na stole papíry, že vás musí vyhodit, tak ho předběhněte, abyste měl tu cestu jako možnou ještě zpátky. Což se později o hodně let stalo. No a tak pak jsem nesměl působit, v Praze jsem nebyl, odstěhoval jsem se z Prahy do Svitav, kde jsem pracoval jako trhač.
Trhač?
Ano,
čeho?
Trhač.
Co jste trhal?
Trhač textilu. To bylo, tam je Vigona, nevím, jestli ještě existuje, to je národní podnik Vigona, tam se dělali látky, vyráběli, že? A nejdřív ten sběr, co se sbíralo do sběrny, tak se to muselo rozstupovat na takovou vatu, roztrhat, a to byly na to trhací stroje, takže moje profese zněla trhač.
Jsem byl. To si mohl u toho přemýšlet aspoň.
Ano, výborně jsem u toho přemýšlel. No a pak, když už ledy trošku jako táli, tak v roce 71 jsem se zpátky vrátil do Prahy a dělal jsem ošetřovatele na psychiatrické léčebně v Bohnicích na protialkoholním a protitoxickém oddělení. No a jednou jsem takhle v tramvaji se seznámil s jednou bohoslovkyní, která zrovna nastoupila. Bylo to zajímavé, protože já jsem v ten den, kdy já jsem přišel na to zahájení školního roku, ona přišla taky jako nová, čili tam mě viděla a viděla, jako všimla si mě, že jsou nějaké takové nápadné, jak říkají Moraváci. No a takže pak jsme se seznámili v tramvaji, no a pak jsme šli na kafe do malostranské kavárny a tak to začalo, milé děti.
No a tak začíná také náš pořad. Máme hosty, ve kterém budu s radostí pokračovat po písni.
Máme hosty.
Máme tu dnes faráře církve Československé husitské, ale také trhače, můžeme říci, ve Svitavách, Ervína Kukučku. My jsme se už před chvílí dozvěděli, jak jste se setkal s vaší manželkou, která se jmenuje Lidmila Kukučková, to jsme tady ještě neřekli, a působí jako farářka v České Třebové, v Chocni a v Lanškrouně. Je to tak?
Ano,
říkám to správně. Tak vy máte ten kraj tam pěkně zvládnutý a Československá církev husitská právě v těchto místech má nějakou větší působnost než někde jinde. Myslíte, že máte více oveček?
Tak to se nedá takhle říct, protože z více oveček bych řekl je spíš tam na tom Náchodsku a v jiných oblastech. Tady v tom v našem kraji, kde působíme na tom Ústecko-Orlicku, tak jak se říká střídavě mračno, střídavě oblačno. Je vám zajímavý, že ta Třebová od Ústí je 10 kilometrů, od Žamberka 20 kilometrů je Ústí a je to úplně jiný po stránce víry. Je to sice, můžeme říct, katolický kraj, ale tam jsou jako Jednota bratrská, tam je dost živá, Československá církev a další. Ale je zajímavý, že víte, třeba Česká Třebová, to je město dopraváků, že? Čili tam se přistěhovali lidi, ti Eisenboňáci, a to bylo, kteří jako byli v různých církví. Takže tam, nebo Letohrad, to je typické městečko také, kde jsou evangelíci, katolíci. Právě ti evangelíci si přistěhovali v době, kdy se ta trať tam stavěla. Takže je to velice různorodý kraj i po stránce té víry. Ale každopádně je to, můžeme říct, katolický kraj.
A je dnes složitější než v minulosti schánět nové lidi? Schánět to asi není to správné slovo, ale prostě přijdou se i mladí lidé podívat a třeba s přáním, že by chtěli se zaregistrovat právě v té vaší církvi.
Ano, takové případy, zaplať pánbu za ty dary, se mi stávají, že víte, já jsem teďka poznal tak v posledních pěti letech, že mladí lidé přece jenom se zajímají už i o ty duchovní záležitosti. Například, když už natáčíme tento rozhlas tady u vás v Pardubicích ve studiu, tak já jsem zjistil, že mladí lidé začínají si pouštět i veřejnoprávní stanice už víc než ještě před třemi pěti lety, když si to byly jenom ty soukromé, ale teďka už se začínají zajímat o ten svět trošku globálněji, čili pouštějí si třeba Radiožurnál nebo jen ty Pardubice nebo Vltavu a tak, což je dobré znamení, to je pěkný signál a to je i po stránce té víry, že se začínají motat kolem kostela, začínají se hledat sami sebe, protože už mají dost těch, abych řekl, těch fetů toho konzumu a těch nočních radovánek. Už jim chybí něco duchovního a duševního.
No, snad máte pravdu. Snad. Vy to vidíte, je to vaše praxe. No a proč právě Československá církev husitská? Co bylo tím impulzem pro vás, že jste chtěl právě do této církve?
No, já jsem o tom mluvil už v hodně různých pořadech.
Chápu, je to častá otázka.
Ano, to je velice častá otázka, víte, ale já jako farář, když se někdy setkám s mladým člověkem a tak mě třeba někdo řekne, mladá dívka, 13-15 let, a vy jste opravdu farář, já říkám opravdu, a vy opravdu věříte v Pána Boha? No, takže si ti mladí lidi se to představují trošku tak nějak jinak. A proč právě církev Československá husická? Protože já pocházím z Beskyd, to je tam doposud v těch Beskydách, odkud pocházím, to jsou ty těšínské Beskydy, Jablunkov, to už je konec toho Slezska, pak už je Slovensko a Polsko. Tam je doposud, to je religiózní kraj, doposud můžeme říct, tam jsou plné kostely.
Tam to Polsko.
Ano, ano, Polsko a takže. A tam si ti hutníci a horníci to nedali vzít. A když už jste říkala, že máme u mikrofonu trhače, tak původem jsem ale vyučený hutník ocelář právě v Třineckých železárnách, kde jsem tavil mírovou ocel, jak rád říkám.
A při tom tavení už jste myslel na Boha?
No, při tom... Ještě před tím tavením, už jako malej kluk, jako mladej, protože jsem chodil do kostela, musel jsem chodit, protože jsem vyrůstal v takových zajímavých rodinných poměrech, teda bez mámy, a tak, takže po tetách a stricích, a takže jsem musel, protože, jak jsem předeslal, je to hluboce religiózní kraj doposud, takže jsem musel chodit do kostela, ministrantoval jsem, takže něco tam ve mně bylo, i u toho tavení ocele, nebo později, když jsem v divadle hrál v Praze, tak už tam se to začalo rýsovat, tak když jsem jako začal psát básně, tak tam to bylo jasný, že půjdu touto cestou.
No a v kolika letech jste šel na teologickou fakultu? Kolik
jo,
bylo?
Tak to... Já jsem tam přišel v roce 68. To je, já jsem tam byl nejstarším posluchačem věkově. Protože to byli sami kluci z těch maturit, co přišli, že? Takže jsem byl nejstarší věkově, ale...
Vy jste si k tomu dospěl, prostě trvalo to o něco déle.
V 25 letech jsem tam šel, ve 24, že? No, člověk si hold, víte, já jsem takový ten typ, jak to máme u té dnešní mládeže, že se člověk musí vydovádět a pak prej dostane rozum. Já nevím, jestli se dostal rozum, že, ale třeba jo, no. Tak se...
Ale víte, co by mě zajímalo? Jak jste odpověděl té 13-leté školačce, když se vás ptá, jestli věříte v Pána Boha?
No ano, jak jsem, že no... K jejímu jako překvapení jsem jí řekl, že opravdu věřím v Pána Boha. A ona se strašně divila, protože ona si myslela zřejmě, že faráři to je nějaký povolání takový jako ostatní. Že? A ona netušila, že to je poslání a že to teda prvním předpokladem, že by to mělo být, že člověk by měl věřit toho Pána Boha.
Máme tady Ervína Kukučku. Pokud na něj máte jakýkoliv dotaz, jsme v živém vysílání, není problém zatelefonovat a zeptat se. Číslo do studia je 466 500 616 a máme i e-mailovou adresu pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Tak opět jsme tady pro vás s Ervínem Kukučkou, což je farář církve Československé husitské, ale taky básník, spisovatel, na to se určitě ještě dostaneme. Ale ještě k tomu vašemu životu, k dětství. Vy jste říkal, pane Kukučko, že to vaše nebylo úplně perfektní, ideální, vy jste přišel brzy o maminku a žil jste sám od svých 13 let. Jak jste to zvládal?
No tak teďka už člověk trošku o tom mluví jako už se smíchem, ale bylo to velice jako takový velice smutný a těžký. Moje maminka zemřela po porodu, ne hned, ale něco asi o dva roky později a museli mě hned odňat od ní, když jsem se narodil, protože umírala na tuberkulózu, tehdy velice těžká nemoc. No a shodou okolností jsem se jako miminko dostal také do německého lágru, protože jsem se narodil ještě během války a pak jsem se ve 46. roce vrátil, nebo mě vrátili do polského Těšina. A tak začala taková zajímavá anabáze, jak já bych to řekl, že nastala, já bych to řekl slušně, že jsem měl, jak bych to slušně, sprzně těžké mládí, dětství. Ale vyhrabal jsem se z toho a takže jak jsem
tak už to
vám
neřešíte teď.
Mikrofon, takže jsem od 13 let sám. Sám jsem si musel všecko. No, sám si vařím, sám si peru a takže. A ono to do života člověku aspoň na zkušenost nějaký. A...
Takže si potom asi vážíte vaší rodiny.
Proto si pak člověk váží všeho možného. Ať už těch kamarádů, ať už té rodiny hlavně, že jo. A má samozřejmě... Proto jsem zřejmě došel taky k tomu, protože původně v Praze si mysleli o mě, že budu studovat herectví, protože já jsem hrál divadlo, že jo. Ale stalo se, že místo na hereckou školu, místo na DAMU, jsem šel na Husovu fakultu.
A s tou vaší paní ještě, když jsme o ní mluvili, tam jste se potkali na té Husově fakultě.
Ne, to ona jsme se potkali
v jiném období studovala. V jiném období ona studovala.
Ona, já jsem končila, ona začínala, čili my jsme se jenom minuli
jste
jenom
se.
Na ty chodbě tam někde nebo tom.
Jenomže oni vás potom vyhodili, nebo vy jste říkal, že jste sám
odešel.
Byl jsem
odešel, odstoupen, tak. Nebo tak nějak přerušil jsem studium a bylo zajímavé, že každý rok tím pádem jsem vždycky napsal žádost na fakultu, jestli bych mohl pokračovat ve studiu bohosloví. Samozřejmě vždycky mi přišla velmi jako striktní, odmítavá odpověď, ale až v tom 80. tak tuším druhým, třetím roce už se začalo trošku jako leditát, jak se říká, a už mě jeden, právě ten hodný profesor, který mě měl rád, který mě dal ten signál, ať nějak předběhnu děkana, tak ten mě vzkázal po manželce, že už bych mohl možná dálkově pokračovat ve studiu, což se stalo. A vysvěcený jsem byl v 89. roce.
To bylo takové zadosti učinění
pro zadosti
vás,
vidíte,
v 89. A teprve potom jste mohl působit jako farář?
Ne, takhle, ještě předtím jsem mohl, protože my jsme se vzali spolu jako v Praze v roce 74 a manželka jako zrovna dostudovala fakultu, takže dostala první umístěnku, první faru.
To takhle bylo běžně, takhle... že byly i umístěnky na fary.
Ano,
a
ano.
To je vlastně i do dneška, že?
Ano,
že se
ano.
To nezměnilo.
A takže dostala faru ve Vrchlabí a v Hostinném. Bydleli jsme v Hostinném a já pořád jsem ještě nesměl nějak v té církvi se angažovat, tak jsem si tam našel zase místo ošetřovatele. Na interně jsem ošetřoval a potom přišla mateřská a oni neměli koho za manželku tam do toho Vrchlabí, tak mě povolili dělat takzvaného kazatele z povolání. Že už jsem jako dva roky měl ty fakulty za sebou, že jsem první státnice měl za sebou, takže mě to úřady laskavě, velmi laskavě mě to povolili, že můžu dělat kazatele z povolání.
Neměli jste to jednoduché asi ani, co se financí týká.
Ano. Finance? No tak to bylo hrozné. No. Tak představte
tři
si.
Tři děti.
Ano. Ne, tehdy jsme měli jenom kluka. Že? Ty dvě děvčata se nám narodily až tady už, potom v Ústí na Torlici. Ale to je všeobecně známo, že faráři nikdy neměli hezký platy nějaký, i když jako noviny píšou občas něco jiného. Že? Ale paní redaktorko, představte si manželskou dvojici v tehdejší době v roce 76-7 s platem 850 korun měsíčně, čili to máte 1600 dohromady a to byly tehdy, já když jsem ukazoval potom těm farářům svou knížku ROH, jak se platili příspěvky, že tak za každý, tuším, 100 korun se platila koruna. No a já jsem měl v tom zdravotnictví, tak vždycky ta známka byla 34, 35, 36 korun, jo, za měsíc, 3600 a tam jsem měl najednou 850. A ty lidi se nás ptali, prosím nás, jak z toho vyžijete? No tak já jsem jim říkal, no tak my nemusíme mít každý den řízeček. Tak,
zvládli jste to zkrátka. No a v Ústí na Todlicí jste šťastný? Líbí se vám tam?
No, já musím říct, že tak my už jsme tam od roku 82, čili v podstatě už se tak cítíme oušťáky a hlavně narodili se nám tam obě dcery, čili to už jsou oušťačky. Naše ta nejmladší dcera, to je zajímavý, ona teďka studuje v Praze, shodou okolností herectví. Ale mě říkala vždycky v Praze, když u ní jsem, tati, já chci zpátky do Ústí, já mám Ústí hrozně ráda, já nechci tady zůstat v Praze, já třeba bych z toho Ústí dojížděla třeba jen do Pardubic nebo do Hradce Králové, ale chce se vrátit do Ústí, což je moc hezký, že jo?
To určitě.
Prostě se nám líbí a já jsem jednu takovou historkus, kterou jsem už taky kdysi vyprávěl v rozhlase, že když jsme se měli stěhovat z Hlinska v Čechách do Ústí nad Orlicí, tak nám biskup ukázal to město, přivezl nás do Ústí a kde budeme působit. To bylo v tom roce 82. A manželka měla takovou zajímavou poznámku k tomu. Říká, víš, jako mě říkala, víš, tady budou v tom Ústí asi hodně lidí, protože tady mají na náměstí růže. Jo, a ona je teda ze zahradnických poměrů, tak to brala přes ty kytky. Aha. Tak říká, tady se nám určitě bude líbit. A měla pravdu.
A jsou tam ty růže dodnes?
Ano.
Tak to je tam výborné.
Máme hosty.
Stále přejeme vám všem váženým posluchačům Českého rozhlasu Pardubice hezké prázdniny, je 7. července, nevím, co to znamená pro faráře Ervína Kukučku, máte taky nějaké volno prázdniny?
No, snad někdy se to povede, protože, jak jsem předeslal, jsem z Beskyt a moje děvčata, ty dcery se zamilovaly do těch Beskyt a když tam jedeme na tu dovolenou, tak jsou prostě fascinovaný, i moje manželka. Moje manželka pochází z Police nad Matují, spod Orlicka a teda, pardon, spod Krkonoší a já teda z těch Beskyt. A je zajímavý, že manželka radši jezdí teďka do těch Beskyt.
No tak tam je nádherně.
No je to úžasný. A takže občas, nevím letos, jak to bude, jestli najdeme čas zase na týden, na 14 dní se tam podívat, ale jsou tam skvělí lidé, prostě ty naše holky se tam cítí ještě, prostě mají rádi tu bezprostřednost těch lidí a takovou tu upřímnost. Hmm.
Píšete i o tom a píšete i tam?
Píšu především o tom, protože jak všude zdůrazňuji, já bych nebyl schopný napsat román nějaký, já bych se v těch postavách nevyznal. Prostě já píšu autobiografickou prózu, nebo píšu takové filozofické úvahy, víceméně mikroúvahy, tomu říkám, a po případě poezie. Ale to je, ta poezie, to je většinou, když si to přečtete teďka s odstupem, tak to, tam jsou vlastně ty Beskydy, že jo? Nebo...
Je to z toho cítit.
Ano, ano, je to z toho cítit.
A píšete už od mládí? Nebo kdy vás to tak chytlo?
Paní redaktorko, měla byste vědět, že každý zamilovaný člověk začíná tím, že se poprvé, že když se zamiluje, tak začne psát básně.
A když má na to buňky.
Ne, to jsou, prosím vás, každý píše básně, i když na to, protože si myslí, že má buňky, že pak třeba to zahodí a stydí se za to. A já jsem se za to nestyděl. Dokonce někteří kamarádi mi řekli, jako, když jsem jí už dostal tu odvahu a tu drzost, že jsem to kamarádům nechal přečíst, tak mě, to už bylo později, že? To už bylo u jiné lásky. Ale tak říkali, jako, že to je docela slušný, že se to dokonce i dá číst. No tak jsem v tom pokračoval.
A máte toho na kontě hodně. Teď tady třeba jste mi věnoval, za což moc děkuju, knihu Přijměte to, co život dává. A je to už promluva 7. nebo promluvy číslo 7.
Ano, 7. díl. To je v Orlickém deníku jsem mýval ještě do roku 2000, do konce roku 2009, jsem mýval každý pátek takzvanou promluvu, takové maličké zamýšlení, jak to sama vidíte, já jsem si to potom vydal v ty mý samizdatový edici Louč jako knižně, tak to je v podstatě sezbíraný, protože to dělám tuším od roku 93.
Jo, už od roku 93. No, takže... no a k tomu samizdatu, aspoň kratičce bychom měli říci, jak vy jste působil, protože samizdat to zní každému, jakože to je něco zakázaného, co se nesmělo za totality. Jste vydával takové sborníky, nebo spíše ty básně?
Takhle, vydával jsem to už, začal jsem v roce 1970 s tím, kdy už bylo velice těžké sehnat nějakou pořádnou knížku A dokonce, když jsem se loni setkal s panem Grundorádem, který má na starosti Libri Prohibiti, tak jsem zjistil, že tam má taky nějaké moje věci. A dokonce, když mě Martin Machovec jako mu představil, tak on mi říkal, no já vás znám. Já říkám, odkud mě vás znát? No teď já mám vaše věci. A víte vy vůbec, že jste byl ještě dřív než Havel, než jeho edice, ta edice Petlice a tak, že? To jsem nevěděl. Takže od roku 70 to dělám.
A jak to fungovalo? Vy jste něco přes ten kopírák rozmnožovali a postupně se to dostávalo mezi lidi.
Postupně se to dostávalo mezi ty lidi. To bylo velice pracný, protože to bylo přes kopíráky tehdy. Milé děti, kopíráky to byly takové, co máme papíry, které se dávaly. Dneska už to neslyším.
Nevědí.
No. A takže samozřejmě, že se vám někdy v noci, když jste byla unavená, stalo, že jste ten kopírák špatně obrátila, že? Pak jste to musela znovu opisovat. A jak možná víte, vy už jste taky mladá, vy už si to nebudete pamatovat, ale na psacím stroji bylo možné udělat tak 7-8 kopií. Ta devátá už byla nečitelná. Jo? Mm-hmm. Čili když jste chtěla potěšit 10-12 kamarádů, tak jste to musela dvakrát opisovat po noci. No, dělal jsem to právě na ty psychiatrické léčebně a já jsem si právě, to už jsem taky nedávno říkal v jednom pořadu, že jsem si rád bral noční směny.
Tam byl víc klid.
No, protože když pacienti šli spát, že, tak jsem si celou noc mohl, já jsem nočňátko, já spíš přes den jsem takový trošku unavený, ale v noci jak to.
Takže, no a jaké, ještě řekněte, ano. Hlavně na jaké téma jste psal?
No, já jsem začal tím, na jaké téma, to je jednoduché, co bylo zakázané, protože to byla doba v roce 1969-70, to už nesměl publikovat Jaroslav Seifert, Skácel a tihle Oldřich Mikulášek. Tak to jsem, jako jeden z prvních svazků, básnická sbírka byla Moravý sloup od Jaroslava Seiferta, to už mělo být, to už bylo ve stoupě, tak už se to opisovalo a já jsem to jako vydal tak, a zase to mohli opisovat, nebo Skácela, že jo, a Oldřicha Mikuláška taky, Utrpení starého Wertera, to byla tehdy jeho krásná sbírka, že už...
Aby se to zkrátka dostalo mezi lidi, aby měli možnost to přečíst.
Abych se podělil, protože víte, to půjčování, to takových lidí je, co vám to nevrátí, že jo. Proto jsem to dělal. To mě vlastně teďka přicházím na to, že abych to měl doma aspoň jeden výtisk, jo. No tak jsem to radši popsal a rozdal.
Vy máte před sebou báseň, kterou jste vybral tady pro dnešní čtení, pro naše posluchače.
No, podle toho, co chcete, paní redaktorko, jestli chcete něco vážného, nebo o lásce, anebo jestli chcete něco, protože já jsem si přečetl váš mail včerejší, kde jste mi psala, že se budeme bavit o různých věcech, jak to bylo na farách třeba za totality a to, tak já vám nejdřív... A nebojte se, nebuďte to dlouhý. Nejdřív vám přečtu báseň, kterou jsem napsal 4.2. roku 1974.
Dobře.
Čili to už bylo Hostinem, že? A to je, protože mnoho lidí jako ví o mně, že jsem se velice kamarádil s básníkem a filozofem Egonem Bondym, že? A byl jsem taky i ovlivněn jeho poezií, takzvaným totálním realismem a měl jsem období totálního realismu. A já vám teďka přečtu jednu báseň, kterou jsem v tomto období napsal a ta se týká právě toho, tady vám trošku odpovím na tu otázku, jak se žilo, nebo jak se tehdy žilo. Pokud mě poslouchají starší posluchači, dnešní tak 50, 60, tak ti budou vědět hned, o co jde. Že? A ta básen se jmenuje Modlitba a já znovu zdůraznuju, je psaná v roce 74. Takže Modlitba. Můj ty Bože, jen mě ochraňuj před velkými daněmi na Kubu, před příspěvky na Vietnam, před 1% splatu na Chile, znečištěním rohožky před mým domem, od vojenských bod kamarádských armád. Ochraňuj mě před korupcí a udáváním nečistým od přátel, kteří vstupují do SSSM a KSČ a když spolu čuráme, zvracejí a nadávají. Ochraňuj mě, Bože, od reklamy na ústní vodu. Nám všem stejně bude jednou dlouho smrdět z huby. Od intim spreje, Pracky budeme mít pořád zapocené. Od reklamy na novomanželskou půjčku do 30 let. Vždyť my barevně i bez obrazovky vidíme ten nádherný svět. Od rozsudků, že někde něco rozkrádají, vždyť co jim zbývá, když nic a přece všecko mají. Od alkoholíků, co si stěžují na ženu, protože nejsou schopni provozovat nevěru. Od amatérů, básníků, spisovatelů a novinářů, kteří plkají do krajských a závodních časopisů za 25 korun měsíčně. Profesionálům to sice přinese více, ale oni z chlastu a žen radují se více, než jaká je píce v republice. Ochraňujme je od psychoanalytiků, jejichž diagnóza je lživá, protože kdyby analytik nelhal, tak by mě za týden nepoznal a na recept antikomunismus by mi předepsal. Přemilostivý Bože, ochraňuj ty, kteří věří rozhlasu Hvězda a Praha, Rudému právu a Tribuně. Ochraňuj je, o Bože, jim nikdy líp nebude. Smiluj se nad hříšníky, co kolaborovali, ti nám nikdy stejně nic nedali. Jedině tak strach z obušku a úctu k vládě proletariátu. Bože, proč jsi mi připravil tu 30letou ztrátu? Živého Gottwalda nikdy jsem neviděl, ani Lenina, ani Stalina. Za to ale chci náhradu za tu škodu, že psát, jak chci, nemohu. V příštích letech při mně, Bože, stůj, tyto řádky ochraňuj, aby se nedostali do rukou tajných, těch mužů zlých. Amen.
Ano, psáno v roce 1974, ale víte co, já když jsem to tak poslouchala, tak myslím, že i dnes v roce 2011 byste měl. Jiné téma, bylo by to určitě na jiné téma, ale taky byste potřeboval ochránit. A my všichni, je to velmi nadčasové. Tak za chvíli ještě tu o lásce. Abychom spravili ještě našim posluchačům chuť, naladili je krásně. Ano. Budeme mít ještě chvíli času. Tak a my jsme teď nedali písničku, abychom stihli ještě druhou báseň. A vidíte, máte tady e-mail od vašeho kolegy, diakona církve pravoslavné ze Svitav, píše. Srdečně zdravím pana kolegu Kukučku, blahopřeji ke včerejšímu svátku mistra Jana Husa a přeji mnoho úspěchů v další činnosti.
Mockrát děkuju, pán Bůh vám žehnej.
Tak a máme tady poslední báseň, kterou jste vybrali, je o lásce pro všechny naše posluchače. Určitě k tomu něco ještě povíte.
No ano, ta báseň, ta je psaná ještě dřív než tahle, ta, kterou jsem před chvíli četl. Jmenuje se Vyznání víry a ta báseň má velice zajímavý osud. Mám to recitovala, nebo často ji recituje Jitka Molavcová velice ráda. Recitoval ji také Rudolf Pelár nebo Alfred Strejček, a protože bylo mi řečeno jedním recitátorem, že to je nejkrásnější básně o lásce, kterou kdy četl.
A tak to vás jistě
potěšilo. Pokud mě v Ústí na Tolici poslouchají starší posluchači, členové klubu Přátel umění, tak si pamatují, že před tuším 10-12 lety, když ji četla v Ústí na Tolici Jitka Molavcová, tak ji ta básen tak dojala, že se Jitka rozplakala a omlouvala se mi, že jí jako herečce by se to vůbec nemělo stát na jevišti, ale tak já vám ji teda přečtu. Tak je to Vyznání víry. Lásko stokrát milovaná, stokrát proklínaná, stokrát vzpomínaná, stokrát na zeď přibitá, stokrát ze zdi snímaná, kdyby už nebylo pro co, pro tebe, navěky chtěl bych žít. Lásko odpouštějící a opouštějící, zas zrazující, zas se vracející, na oltář krví kladená, dokonce Mojžíšem do kamene vtesaná, kdyby už nebylo pro co, pro tebe, navěky chtěl bych žít. Lásko nikdy nezabitá, vždy znovu vzkříšená, stále bolestná, radostná, slzami vítězství napájená, kdyby už nebylo pro co, pro tebe navěky chtěl bych žít.
Není co dodat. Myslím, že kdybychom to opisovali tisíci slovy, tak tohle bylo daleko ze všeho nejlepší. Pane Kukučko, moc vám děkuju za velice milou návštěvu tady u nás ve studiu. Přeji krásné léto, návštěvu Beskyd, ať si to tam užijete s rodinou.
Děkuji moc krát a posluchačům přeji nerušené poslechy.